Goeiemôre broer en suster. Baie dankie dat ek vanoggend by u kan kuier. Dit mag dalk vanoggend voel dat ek 'n ergens ver langs 'n klein neef is, maar ek hoop dat ons deur die loop van die boodskap mekaar beter sal leer ken en mekaar se hartklop ook sal voel. Nou wil ek eers vra of ek dalk nou my baadjie kan uittrek, want dit voel die sweet is besig om hier oral op te bou en nou spoel ek hier af en kan ek nie verder gaan nie, so as u my sal toelaat, gaan ek my baadjie uittrek. En op daai punt, daar's drie goed wat ek as 'n dominee 'n heilige vrees voor het as jy by 'n ander gemeente preek. Daar's maar goeders wat jou gespanne maak, want jy weet nou nie as jy daar kom, hoe lyk dit, wat is die omstandighede, hoe is die preekstoel uitgesit nie. En een van die eerste goed waarvoor ek 'n vrees het, is die trappies wat jy moet bestyg. Want as 'n mens nie gewoond is aan hoe ver hierdie trappies uitmekaar uit is, of hoe hoog, of hoe ver uitmekaar, en jou oë nie baie mooi op hulle nie, dan kan jy nogal redelik stuyer. En dit kan nogal 'n groot gesig afgee. Maar in die ou dae, weet ek nie of jy onthou nie, van die preekstoele van die dominees wat 'n bietjie korter was, het hulle so plankie gehad, so plankkassie waarop die dominee gestaan het om nou so bietjie hoor te lig. Nou, ek is altyd bang daar so plankkassie, want jy kan nou nog een oomblik staan, maar 'n ou soos ek met partykeer bietjie terugtreë, kan nou nogal daar heel ongrasieus neerdaal, dat jy my net nie sien binne sekondes nie, en dalk dink die wegraping het plaasgevind. Maar die derde ding wat eintlik die ergste is, ek is 'n ou wat geneig is om baie dors te word, so ek drink gereeld water. En nou jou bekommernis is altyd as jy by die gemeente aankom, is daar 'n glasie water wat daar staan. En dan is jy nou opgewonde, want jy sien, daar is jou glasie water, jy is reg, jy sal kan oorleef met die droë keel, en dan nou tydens die boodskap, wanneer dit nou tyd is om 'n sluk te vat, dan besef jy dis verlede week se glas water. En daar lê net so 'n dik stoflaag bo-op hom. En daai stoflaag gaan 'n verkeerde gat af. En dan sukkel jy die res van die boodskap. Alles is droog soos 'n dorre woestyn. Maar gelukkig vanoggend, ek voel welkom, want al daai goed is nie hier nie. En dit is my verskriklik lekker om saam met julle as familie in Christus te kuier. Kom ons raak vir 'n oomblik rustig voor die Here en ons erken en verklaar dat hy hier teenwoordig is. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal my beskerm waar ek ook al gaan, nou en vir altyd. Amen. Here, groet julle met 'n wonderlike seën groet vanoggend. Genade en vrede vir jou. Dit kom van ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan, dan sing ons drie verse van lied 188. Ek het hom spesifiek ook gekies vanoggend om behalve as 'n inleiding met die boodskap ook te begin. So kom ons staan, dan sing ons al drie die verse tot lof van die Here. Ek weet nie of u al opgelet het of dit al gehoor het nie, maar ek het al baie keer hierdie uitdrukkings gehoor, die uitdrukkings soos vroeër jare, in die verlede. Jy al gehoor iemand sê, toe ons nog kinders was, het jy al gehoor dat jy dalk self sê in ons tyd. En 'n ander uitdrukking wat ek ook baie keer hoor is, in ons huis was dit so gewees. En ek dink ons verlang bloot baie keer terug na die verlede toe, omdat dit die tyd was in ons lewe wat dinge minder ingewikkeld was. Dit was die tyd in ons lewe toe ons nog die energie en die krag gehad het om elke moontlike uitdaging wat oor ons pad kom te kan aanvaar. Maar ons moet erken, ek dink as ons almal eerlik is vanoggend, ook skuis, ek het vergeet om dit vir u te sê, die van u wat wil weet hoe lank is die preek, en jy wil die bladsye tel, om te sien hoe ver is ons aan die einde. Die preek is 9 bladsye. So jy gaan nommer 1. So jy kan tel, so as jy ergens begin moeg raak, kan jy net onthou waar trek ons nou. Dan kan jy hoop skep, as jy begin hopeloos voel. Maar ek dink nie as ons vandag na die wêreld kyk, kan ons op 'n ander manier na hom kyk as dat die wêreld het verander. Onherroepelik. Die wêreld het letterlik soos 'n klein dorpie geword. Binne minute weet ons eenvoudig alles wat op die wêreld verhoog gebeur. En ons kry byvoorbeeld nou vinnig, om nou onlangs 'n voorbeeld te vat, ons kry vinnig 'n prentjie van die koronavirus wanneer ons die TV aanskakel. En vir die jonger generasie het sosiale media die plek van ontmoeting en van vermaaklikheid geword. Om nou net vir 'n oomblik hulle taal te gebruik, as jy jou location op jou foon aansit, dan kan die GPS jou places of interest track. Dis hoe hulle dit versien. Die wêreld het verander. Alles het verander. Alles is op sy kop gekeer. Dink net meer aan natuurrampe, wêreldwye oorloë, ekonomiese markte wat kort kort dreig om in mekaar te stort. Ernstige goed soos die mensehandel. Dis alles tragiese goed wat besig is om ons wêreld te infiltreer en om dit te verander. En kom ons sê dit dan maar eerlik vir mekaar, dit het definitief oorgespoel na ons land. Dit het definitief oorgespoel in die konteks van ons land. En miskien gaan ek nou 'n paar woorde noem wat jy nou vir 'n oomblik gaan voel, jy wek nou emosie by my. Of miskien gaan ek nou 'n paar goed sê wat jy gaan voel, nou het jy nou my weer my gedagtes soen toegevat. Maar ek wil dit tog sê. Dit spoel oor na ons land. Politieke wetywer. Bedrog wat die norm geword het. Misdaad wat net nie meer gekeer kan word nie. Moord, wat eenvoudig alledaags geword het, as ons in die Koran daarvan lees. En nou sê ek vanoggend vir myself en vir u die belangrike ding. Ek dink dit het ook pyn in ons Afrikaner harte veroorsaak. Ons is op 'n plek waar dit vir ons voel asof ons kultuur eenvoudig soos mis voor die son verdwyn. Dit voel vir ons in ons hart dat ons taal op elke moontlike plek waar hy gebruik word, bedreig word. Ons jong mense sukkel om werk te kry. Of hulle die kwalifikasie het, of nie. En ek dink ek het gewonder, miskien kan jy in jou eie hart sê, hoe voel jy, maar ek het gewonder, wat hou hierdie land werklik in vir ons kinders en ons kleinkinders. Maar, is genoeg negatiewe goed. Want as ek so sou aanhou praat en net al hierdie negatiewe goed uitlig, dan is ek nie getrou om te erken dat die Vader se liefde en genade is vir ewig oor ons nie. Dan kyk ek dit mis dat die opstandingskrag van die Here Jesus die bose klaar oorwin het. As ek net na die negatiewe goed sou kyk, dan gee ek nie eer aan die Heilige Gees wat binne in jou en my woon. En so Dawid ook menigmalle dit in sy lewe beleef. Ek dink as 'n mens deur die bladsye van die Psalms blaai, sien jy kort hoe Dawid skryf oor al die ongeregtighede in die samelewing, oor die vervolging wat hy moet verduur, oor die vrese wat sy hart vasthou. Hy skryf ook oor sy sonde wat hy gepleeg het. En smeek vir genade en vergifnis. En hy stort letterlik in die psalm sy hart voor God uit. Hy vra, waar is God dan nou in al hierdie negatiewe dinge? Het God ons dan vergeet? Sien God nie meer ons lyding raak nie? Sien God nie meer ons swaar kry raak nie? Dan die groot vraag, is God nog in beheer? Is miskien wat ergens in ons almal se harte in die ondertoon wonder, het hy nog beheer oor wat in hierdie moeilike tyd gebeur? En ek dink, Ons is almal al met hierdie vraag gekonfronteer. Ergens in jou lewe, dink ek, het jy ook al hierdie vraag gevra. Ergens deur die loop van jou jare het van hierdie negatiewe goed jou ook gekonfronteer. Miskien het dit jou afgetrek en jou stikkend laat kraak. Miskien het dit jou sterker gemaak en meer wilskrag gegee. Maar op 'n stadium in ons lewe is ons almal bedreig deur hierdie vrae en hierdie omstandighede waarmee ons gekonfronteer word. Die van jy wat die Bybel saamgebring het, kan dit oopmaak by Psalm 40. Ons gaan vanoggend uit Psalm 40 lees, en jy is welkom om soontoe te blaai. Ek sal die hele Psalm rustig deurlees, sodat jy ook mooi David se lyn van argumentering en antwoorde op die vraag ook kan volg. Kom ons bid saam. Vader, daar is in my hart die opgewondenheid elke keer wanneer ek die geritsel van die bladsye van die woord hoor. Want ek weet as ek het oopmaak, ek weet ek as het oopbreek, kom die levende Heere Jesus uit het uit. Dan word het meer as net swart letters op 'n wit bladsy. Dit word Godse levende woord. Heer Jesus, dankie dat u hierdie skrif vir ons prakties kom leef het, dat u elke belofte, elke profesie van God kom vervul het, dat u deur hierdie skrif vir ons hoop bied. En is die gebed van my hart vanoggend dat u by my sal begin, dat u voorstaan, en van sitplek tot sitplek sal beweeg deur die gebou, en 'n kalmte en 'n rustigheid in ons gemoed sal bring. Ons het ergens nog 'n gedagte oor hierdie week wat gebeur. 'N transaksie of 'n gesprek wat nie so goed afgeloop het nie. Ons het ergens dalk nog 'n gevoel, iets wat sleg gegaan het tussen my en my kind, of iets wat gesê is hierdie week wat nou in hierdie oomblik swaar op my gemoed rus. Ergens is daar dalk iets wat ek hierdie week gedoen het, en ek wonder, is dit die regte ding wat ek gedoen het? Kan nie nou deur die Heilige Gees vir ons hierdie geraas stil maak, en ons net vir 'n oomblik in 'n kokonnetjie afsonder, waar ons aan u voete kan kom kniel, o Vader, om die lewende woord te hoor, in Jesus se naam. Amen. Ons lees Psalm 40 vanaf vers 1. Dit is 'n psalm van David. Vers 2 skryf hy: Ek het gesmag na die hulp van die Here, en die Here het afgebuig na my toe en my hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood. Uit die slijmerige modder het hy my op 'n rots laat staan. Hy het my 'n vaste grond gegee om op te loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. En hom nie wend tot enige duistere magte of tot mense wat hulle met skyngode besig hou. Here, skryf Dawid, my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar's niemand soos U nie. Ek sou daarvan wil vertel en daaroor praat, maar is te veel om op te noem. Dit is nie diereoffers of graanoffers of brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Hier het ek nou gekom, skryf Dawid. Soos dit in die boekrol, die skrif, vir my voorgeskrywe is. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, u het my verlos. Ek het nie stil gebly nie, Here, u weet dit. Dat u verlos het, ek nie vir myself gehou nie, ek het gepraat oor u trou en oor u hulp, oor u goedheid en u trou, het ek in die gemeente nie stil gebly nie. Moet my toch nie uitsluit van die ontferming, Here. laat u liefde en trou my voortdurend bewaak. Want ramp op ramp het my oorval, my ongeregtighede het my ingehaal, ek weet nie meer waarheen nie. Hulle is meer as die hare op my kop, ek is moedeloos. Maar Here, red my tog asseblief. Here, kom tog gou my te hulp. Laat die wat my lewe wil neem, self in ellende beland, teleurgestel in hulle verwagting, laat die wat graag my ondergang wil sien op die vlug slaan en beskaamd staan voor u. Laat die wat met my spot dryf, verbuisterend staan, omdat hulle self in ellende beland het. Laat almal wat by die Here hulp soek, jubel en bly wees oor God. Laat die wat op die hulp staat maak, altyd deur sê, die Here is groot. Ek is hulpeloos en arm, maar die Here het aan my gedink. U is my hulp en my redder. My God moet tog nie talm nie. Ek dink as ek en jy deur die bladsye van ons lewens blaai, ek gaan daar so 'n paar verse weer terugverwys as u dalk so 'n notaakie in die Bybel wou gemaak het. Ek dink as ons deur die bladsye van ons lewens blaai, dan word ons herinner daaraan hoe broos ons lewens eintlik is. Want soms is die lewe goed, ander kere is die lewe een groot gemors. Partykeer vlieg ons hoog en staan ons op die piek van 'n berg, ander kere gly ons magteloos in die helling af. Ander kere staan ons soos 'n standbeeld, versteen in tyd. Ons het al almal ergens geprewel of gefluister of het in ons hart gesê, Here, help my. Wat kan ons doen in oomblikke so 10. Vir die wat die wat tel, die gaan die volgende een om. Wat kan ons doen in oomblikke so 10? Wat kan ons doen in die oomblik wanneer die uitdagende omstandighede eenvoudig te groot is en dit ons oorweldig? Waarin kan ons vashou? Soos Dawid skryf, wanneer ek in die slymerige modder vasgevang is, waaraan kan ek vashou? Waarin kan ons vashou in hierdie onstuimige tyd, nie net in die wêreld nie, in ons land, en waarin kan ons vashou in hierdie onstuimige tyd in ons eie kerk? Waarin kan ons vashou in hierdie onstuimige tyd en ons sekerheid waarin die Afrikaner hom bevind? Dawid leer ons 'n paar dinge hier in die psalm. As jy weer deur die loop van die week deur psalm 40 gaan, kyk 'n bietjie baie mooi, hoe leer Dawid ons 'n paar dinge oor wat ons moet doen wanneer ons deur hierdie omstandighede bedreig word. Ek gaan net 'n paar vir oggend uithaal. Maar ons leer 'n paar dinge in psalm 40, en nou gaan ek 'n snaakse ding doen. My male het nie daarvan gehou toe ek vir hulle die gesê het, ek wil graag daaroor preek nie, toe sê van jy, moet nie dit doen nie. Maar dis iets wat die Here op my hart gelê het. Dawid skryf in Psalm 40 'n belangrike plan van hoe God ons bystaan in omstandighede tye, in moeilike omstandighede. En in ons kerkse teologie het die vaders van die reformatie, die stigters van ons gereformeerde teologie, het hulle 5 belangrike dinge uitgelig oor hoe om op te tree in tye wat ons hopeloos, moedeloos, magteloos voel. Nou, dit sluit aan by Psalm 40 en dit is nou in Latijn, maar ek gaan nie die Latijnse woordjie sê en van daarof gaan ons aan met die Afrikaans. So ek verwag nie van u om die Latijn te onthou nie. Dis maar sommer net om vir jou gevoel te gee van wat het ons vaders van ons reformatie, Luther, Calvin, Boeger, Zwingli, wat het hulle so bietjie meer as 400 jaar gevoel in hulle hart, oor Godse betrokkenheid by die mens, wat deur moeilike omstandighede gaan. En dan wil ek dit so aanhak aan wat Dawid sê in die skrif. Nou ons noem dit die vyf solas. Precies soos wat ek het sê, so spel jy dit. Die vyf solas. En hierdie vyf solas gee vir ons 'n tipe van 'n plan, ek is amper, wil amper sê dit is 'n resep, maar ek is 'n bietjie bekommerd om daai woord te gebruik, want is nie noodwendig dat dit 'n resep is wat saamgevoeg moet word nie, maar hy gee vir ons, dit gee vir ons vyf solas om vir ons 'n idee te gee van wat ons as gelid, as lidmate, as familie in Christus, as gelowiges, as Cedarpark gemeente, vir my, wat moet ons doen in hierdie tyd? En eerste sola is sola scriptura. Dit is maar net die Latijn vir dood eenvoudige Afrikaans wat sê, deur die woord alleen. Deur die woord alleen kan ons sin maak van die moeilike omstandighede in die tyd waarin ons lewe. God se woord, die Bybel, God se boek, die Heilige Skrif, skryf Paulus, is deur God geïnspireer. Dit kom uit God se hart uit. En dit het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry en verkeerdhede reg te stel, sodat ek en jy die regte lewenswyse kan volg. Dis hoe belangrik die skrif is. En hierdie skrif leer ons in die Ou Testament, dis baie belangrik, ek wil hê jy moet dit vanoggend saamvat. Die Ou Testament leer ons dat die Vader ons al in die skoot van ons moeder aan mekaar gewewe het. Toe het hy ons al fyntjies beplan, stukkie vir stukkie. En van daai oomblik af was ons lewensdae al reeds in sy boek opgeskryf. Deur die skrif alleen hoor ons dat God sê, in die omstandighede waarin julle nou leef, die moeilike tye, wil ek vir julle sê, ek het 'n plan, want my plan het begin al in die skoot van jou moeder. My plan het al begin voor die grondlegging van die aarde. In die Nuwe Testament, deur die kosbare bloed van die Here Jesus, het ek jou naam gegraveer in my handpalms. En niemand kan dit uitwis nie. Deur die skrif alleen maak het nie saak hoe die verlede lyk nie. Ek en jy kan dit daar los. Dit maak nie saak hoe diep ons ingesak is in die slijmerige modder en die pyn nie. Ons kan opspan en het vir God gee. Maak nie saak wat vir ons voorlê in die onbekende nie. Ons kan dit oorgee aan God. Want hy sy plan het hy beskikbaar gestel vir jou in my lewe. Ons sien partykeer nie die dinge raak in sy plan, soos wat ons moet nie. Daaroor kan ons by 'n volgende geleentheid gesels, as ons 'n bietjie dieper kan indelf op die sola scriptura. Dawid sluit nou by die alleen deur die skrif aan in vers 8, wanneer hy sê, ek het gekom soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is. Hoor wat sê hy nou oor die skrif. Hy sê dit is my een begeerte om volgens hierdie skrif die woord van God te doen, want die woord is my lewe. En nou wil ek sê, ons sal moet terugkeer na die woord van die Here toe. Miskien gaan ek nou vir jou dalk ietsie sê wat jy jou kop gaan draai en vir my kyk, of jy gaan dalk 'n bietjie op jou lippe pers, sou voel, ek trap nou op jou tone. Maar ek wil sê, ons kan net weerstand bied teen die moeilike omstandighede in hierdie wêreld, as ons die skrif, as die swaard van die gees opneem, om weerstand te bied teen hierdie veranderende tye. Nou is my vraag, het die skrif nog 'n plek in jou hart? Hoor baie mooi wat vraag, het die skrif nog 'n plek in jou hart? Ek vra nie, en dis nou hier waar ek versigtig trap vanoggend, ek vra nie of jy elke oggend 'n dag stukkie lees uit een of ander mooi boekie nie. Ek vra nie of jy al die Bybel 2 of 3 maal deurgelees het soos 'n storie nie. Ek vra soos wat Dawid sê, die Bybel, God se woord, moet dag en nag oordink word. is dit in jou gedagtes vasgebrand? Staan jy nog op die beloftes wat God in sy woord gee? Ek dink elke Bybelstudie, elke wijksbijeenkomst, elke kleingroep bijeenkomst, elke eredienst moet ingerig wees om hierdie skrif te vat en 'n deel van ons lewe te maak, sodat ons kennis en wysheid kan bekom om die plan van God vir ons lewens te verstaan in hierdie moeilike tyd. Nou, wanneer ons die kennis en die insig nou verwerf vanuit die skrif, dan tree die tweede sola in werking. En die tweede sola, sola fidei, dit kan alleen deur geloof gebeur. So ons het die skrif, maar nou vra God van ons, ons moet het geloof toetree, uitreik na hom toe. Ons moet aan hom die erkenning gee. Ons moet ons moedeloosheid en ons hopeloosheid na hom toe bring, want hy sal dit op hom neem. Paulus skryf, geloof is 'n skuld, waarmee die brandpyle afweer. Is dit wensdenkerij? Nee. Hebreërs 11 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jakobus gaan verder, dan sê hy, geloof kan eers ryp word, wanneer dit tot dade oorgaan. Petrus sê, geloof, as dit verryp word uit die skrif, kweek dit volharding. En daarom kan ons God lief hê met ons hele hart, krag en verstand. Volgens Dawid se woorde beteken geloof om te vertrou op die Here se hulp. Vers 5. Want kan jy jou hulp in enigiets anders stel? Het jy al probeer? Dit vergaan. Dit verdwyn soos mis voor die son. Ek is vanoggend in my hart oortuig en ek gaan dit sê, dat sonder geloof is ek en jy niks. Ons kan in die kerkbanke sit, ons kan gedoop wees, ons kan nagmaal gebruik, ons kan belydenis van geloof aflê, maar sonder geloof is ek en jy niks nie, want ons sal nie kan weerstand bied teen die rowwe see en die stormwinde van hierdie wêreld nie. Geloof is om in hierdie moeilike omstandighede jou hand uit te steek na die Here Jesus wat op die water aangeloop kom by jou toe. En te sê, hy is die enigste wat my kan red. Alleen deur die skrif, alleen deur geloof. Maar hoe gebeur dit? En dis die derde sola. Alleen deur genade. Sola gratia. Alleen deur genade word ek en jy gered. Dawid skryf in vers 6, Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Vers 12, alleen deur U genade weet ons, U sluit ons in. U trek ons in. Asseblief, Here, kom toch gauw en trek ons in. Want ons is hulpeloos en arm. Sien ons toch raak, Here. In genade sien God ons raak. Genade is, 'n ander woord vir genade en ander twee begrippe wat ons met genade assosieer in Afrikaans is barmhartigheid en liefde. Barmhartigheid kom van die Duitse woord erbarming af. En erbarming beteken letterlik om jou hande uit te steek soos na 'n kindjie toe, jou hande om die kind te sit en die kind veilig nader na jou toe te trek en wanneer die kind teen jou bors is, die kind te koester en te vertroos. Alleen deur genade ontvang ons hierdie vertroosting. En Godse genade is so groot dat hy ons vertroos en ons inniglik lief het. Die vierde sola, wat die belangrikste sola is van hulle allemaal. So dis die skrif, dis geloof, dis genade en die vierde een is sola Christo. Alleen deur Christus kan jy gered word. Alleen deur Christus kan jy weerstand bied teen die skuld, die skaamte, die seerkry, die swaarkry, die lyding, want hy het jou losgekoop. Kolossense 2:13 sê, Jesus het die skuld bewys met al sy eise teen ons tot niet gemaak. Nou dit beteken in gewone Afrikaans, hy het jou huislening opbetaal. Dit beteken dat hy jou motorfinansiering afgelos. Dit beteken dat hy jou kredietkaartskuld afgeskryf. Dit beteken dat jy groot genoeg beurs ontvang het om jou studielening klaar te betaal. Jesus het dit alles weggevat. Deur hom kom hierdie genade nou tot volle uitvoering. En Jesus sê aan die kruis sy laaste woorde, dit is volbring. Ek het dit gedoen. Gedoen vir julle, ek het dit afgehandel. Ek gee vir julle alles. Ek is die lewe. Ek is die brood wat julle geestelike honger stil. Hoe? Deur die skrif alleen. Ek is die lig wat in die donker te skyn en niemand kan my uitdoof nie. Dawid skryf, hy trek ons uit die put en uit die slijmerige modder. Dit kom deur geloof alleen. Jesus is die goeie herder wat sy lewe aflê. Hy buig af, sê Dawid, en kom my te hulp. Alleen deur genade. Jesus is die opstanding in die lewe. Nie eers die klip voor die bek van die graf kon hom vashou nie. Nie eers die hekke van die hel was sterk genoeg om te keer dat hy opstaan en vir jou en my die volle lewe gee. Daarom sê Dawid in vers 18, al kom daar nou ramp op ramp, al gaan ons deur hierdie moeilike tye, ons kan seker weet ons word alleen deur Christus bewaar. En dan, as ons nou die skrif het, en ons het geloof, en ons het genade, en dit kom deur Christus alleen, tree die vyfde sola in plek. Soli Deo Gloria. Gee daarom al die eer aan God. Wees dankbaar dat hy vir ons hierdie dinge bewerk het. Dawid skryf, God het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied. Nou wil ek gaan vertel oor al die wonderlike goed wat hy gedoen het. So my vraag is, is God nog in beheer? Hoe voel jy? Ek dink hy is. Ek weet hy is. Voel jy God is in beheer? Voel jy God is in beheer? Voel jy God is in beheer? Niemand van hier reageer nie. Voel jy God is in beheer? So paar koppe knik nou. Voel jy God is in beheer? Hy is in beheer. Maak die saak wat die omstandighede is nie, hy is in beheer. Dat die wat God se hulp soek en jubel, dat hulle op God alleen staat maak. Die Here is groot. Wat is volgend in jou gedagtes? Ek het 'n paar goed gesê. Miskien is dit vir jou 'n bietjie los. Staan vir jou dalk 'n bietjie los van mekaar. Miskien voel jy vanoggend jou hoek was nou nie reg nie. Ek het nou eerder gedink jy moet van daai hoek af werk. Miskien is daai emosies wat jy vanoggend het wat sê nee, dit het jy nou gesê trek hier reg bo oor my kop. Dis nie hoe ek dit beleef nie. Miskien voel jy vanoggend jy verstaan nie my wêreld nie. Jy ken nie my pyn nie. Jy ken nie my swart nie. Jy weet nie waaroor ek skuldig voel nie. Miskien is jou gevoel om steeds te vra, waar is God in hierdie moeilike tye? God is hier. Glo jy dit? Glo jy dat God hier is? Glo jy dat God hier is? Waarmee worstel jy? Wat druk swaar op jou gemoed? God het jou nie vergeet nie. God het nie Cedar Park gemeente vergeet nie. God het nie Afrikaner vergeet nie. God het nie die grond wat ons Suid-Afrika noem vergeet nie. God het nie die planeet wat hy geskep het in liefde vergeet nie. Wat jou nie vergeet nie. Hy is al mekaar geweef in die skoot van jou moeder. En hy sal sy plan eindheid voer. Sien God ons leiding dan raak? Ja, hy doen. Is hy in beheer? Ek glo dit. Hy is. Saam met David, saam met die 5 solas van ons voorvaders van die reformatie, moet ons vanoggend verstaan. Alleen deur die skrif, alleen deur geloof, alleen deur genade, alleen deur Christus, aan God al die eer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons paaie vanoggend kon kruis, dat elke van ons wat hier sit, dinge anders te beleef en anders te bedink. Dankie vir hierdie wonderlike gemeente, wat hulle hart vir my oopgemaak het, om 'n stukkie van my wêreld vir hulle te kom bekendstel. Dankie dat ek die voorreg gehad het om net vir 'n oomblik ons terug te vat in tyd, paar duisend jaar terug na Dawid toe en paar honderd jaar terug na die vaders van ons geloof toe, om net te kom bevestig, dat U is in beheer. U is God, U alleen is God. En ons het U nodig. Here, help ons. Ons het U nodig, want omstandighede oorweldig ons. Ons het U nodig om ons geloof te versterk. Ons het U nodig om ons weer terug te vat na die skrif toe. En dankie dat U genade daar is, dat ons eintlik niks verdien nie, maar dat U steeds ons innig lief het en ons koester deur U arms rondom ons te sit. Dankie Here, dat U Christus vir ons gegee het. Dankie Jesus, dat U arms uitgestrek het aan die kruis en uitgeroep het, tetelestai. Dit is volbring. Dit is klaar. Ek het vir hulle die lewe gegee. Nou leef hulle ewig saam met my. Dankie daarvoor. In U naam alleen, Here Jesus. Amen. U het nou geleentheid om die Here met U offergawe te dien en dan sal ek daarna vir U die laaste 2 liturgiese momente van die erediens sal ek saam met U deurgaan. Ons slotlied is 184. Ek het die lied gekies omdat die laaste sola sê aan God al die eer en Dawid sê ons moet 'n nuwe lied sing. So, ons gaan al 4 die verse van 184 sing, lekker vrolik opgewek. Vers 1 en 4 almal. Vers 2 die dames, vers 3 die manne. So, dis 1, 2, 3, 4 en die dames en die mans is in die middel. Maar voordat ons dit doen, wil ek graag hê ons moet 'n belydenis doen saam met die aartsvaders van ons reformatie. So, ek gaan nie voorgaan. En dan wil ek net hier, jy moet hardop dit saam met my belei. So jy kan staan, dan gaan ons dit hardop saam belei, en dan as ons klaar is, gaan ons die loflied sing, waarna ek die seën van die Here oor jy gaan uitspreek. Jy kan maar net agter my aan sê, alleen deur die skrif, alleen deur die woord, alleen deur die Bybel, Alleen deur geloof. Alleen deur vertroue. Alleen deur genade. Alleen deur barmhartigheid. Alleen deur liefde. Alleen deur Christus. Die Seun van God. Die Verlosser. Soli Deo Gloria. Die Here sal voor jou uitgaan om jou pad vir jou gelyk te maak. Die Here sal agter jou staan om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here sal rondom jou wees om jou met sy liefde te omvou. Hy sal onder jou wees om jou te dra in die tye waar dit moeilik gaan. Hy sal bo jou wees om jou te seën met die beste van sy seëninge. Die Here sal in jou woon deur sy Heilige Gees. Amen.